эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. Про швердгадины «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы будет Павел Северниц. Ну а зараз экспертиза. Выконавчее бюро МВФ приняло решение выделить Беларуси стабилизационный кредит. Чому белорусские улады звернулись до Международного валютного фонда с просьбой об кредите? Что уявляет собой антикризисная программа белорусского ураду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы кіраўнік Цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага Цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь вярнулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Что здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса. Потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту. Валюты пачало хранічна не хапаць. Эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць. Тыя технікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць. З'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць палітычна матываванымі. Прыватныя інвестары ўжо таксама на нейкім ліміце і больш крэдытаў даваць не могуць, таму што мы назіраем крэдытны і ўвогуле глыбокі эканамічны спад у мировой эканоміцы. Таму засталося звярнуцца да міжнародных арганізацый, якія з'яўляюцца як бы для Беларусі ў гэтай сітуацыі крэдыторам апошняй надзеі. Адсюль старыя словы забыліся, і нават Лукашэнка пахваліў МВФ за канструктыўнасць. Таксама амерыканцы спрыялі такой пазіцыі міжнароднай арганізацыі.
Спадар Крука, вы чым патлумачыце тое, што беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце?
Я таксама пагаджуся, што асноўная праблема, якая пастала перад беларускімі ўладамі, гэта рост дэфіцыту таргового балансу, але ж гэта праблема вастрылася не толькі зараз, не толькі ў перыяд эканамічнага крызісу. Для Беларусі яна сур'ёзна паўстала яшчэ з пачатку 2007 года. За гэты перыяд, з пачатку 2007 года, істотна змянілася кан'юнктура мировой эканомікі. І калі ў 2007, на пачатку 2008 года, з невялікімі цяжкасцямі было магчыма пазычаць сродкі за мяжой, не дзяржавай, банкі, не фінансавыя прадпрыемствы, малі магчымасць браць гэтай пазыкі за мяжой. Але ж у перыяд фінансавага крызісу кан'юнктура істотна змянілася, і ў гэтым выпадку на сённяшні момант для Беларусі фактычна ёсць два шляхі, як можна пазычыць сродкі, якім чынам можна фінансаваць дэфіцыт таргового балансу. Па-першае, гэта інвестыцыі, але ж у перыяд эканамічнага крызісу рынак прямых інвестыцый знаходзіцца не ў лепшым стане. Другая магчымасць — гэта дзяржаўныя пазыкі. Але ж у гэтым выпадку хто гатовы нам пазычаць? Перш за ўсё, гэта Расія. Пазыкі ад Расіі прадугледжваюць шэраг палітычных умоваў. А ў гэтым выпадку не застаецца іншага шляху, як звертацца да міжнародных арганізацый, пазыкі ад якіх залежаць не столькі ад палітычных, колькі ад эканамічных умоў. Больш за тое, гэтыя пазыкі і адсоткавыя стаўкі па гэтых пазыках шмат ніжэйшыя ў параўнанні з Расіяй, што таксама было падкрэслена ў выступе афіцыйных беларускіх чыноўнікаў.
А вось чаму МВФ выделил кредит? Вось ободва мои суразмовцы отзначили, что российские кредиты политично мотивованы. А лишь ведомо, что и Международный валютный фонд – это недоброчинная организация. У ее деятельности иснуя значный политический складник. Там мощный уплыв краин Захаду, особливо США, а дочинение Беларуси с Заходом застаются складанными. Тем не меньше, кредит выделены. Чаму, господар Романчук?
Прыйшла мода на дыялог з Беларусю і ў Брусселі, і ў Вашынгтоне. Сёння стаўленне да Беларусі, што трэба даць шанец Александру Лукашэнку і ўраду працягнуць руку дапамогі і праз розныя механізмы інтэграваць яго ў працэсы Еўропы і міжнароднай кааперацыі. Паглядзіце, у якім стане, напрыклад, знаходзілася венгерская эканоміка і украінская, латвійская. Стан макраэканомікі ў Беларусі быў лепшы, чым у гэтых краінах, і таму тэхнічна не было падставаў не даваць. Калі не даваць крэдыт, было б рашэнне політичне. Міжнародний валютний фонд протягнув руку допомоги і каже: ось добре, ми дамо гроші, але треба зробити ніякі певні реформи. І нагадаю, що не 2,5 мільярда одразу далі, а 800 мільйонів доларів. І так само під умови рішення в ділянні кредиту – це підкреслено не політичне, а технічне рішення Міжнародного валютного фонду, яке, безумовно, є наступством зміни політичних настроїв в Європі, у Вашингтоні, у дочиненні до режиму Білорусі.
Спадар Крукавы, чым тлумачыце сам факт выдзялення міжнародным валютным фондам крэдыту Беларусі, хаця ў Беларусі эканоміка не рынкавая і дачыненні паміж Беларусію і Захадам даволі складаны.
Тое, чым не пагаджалася МВФ, гэта былі толькі эканамічныя фактары і бягучая эканамічная палітыка ўраду. МВФ, я пагаджуся, што яна сапраўды не з'яўляецца дабрачыннай арганізацыяй, але ж гэта толькі эканамічная арганізацыя. Яна не мае ніякага палітычнага мандату. Таму, калі Беларусь, па-першае, выканала умову статуту МВФ і звярнулася да крэдыту, прызнаўшы праблемы з гандлёвым балансам, а па-другое, калі беларускі ўрад пагадзіўся змяняць эканамічную палітыку ў адпаведнасці са статутам МВФ, МВФ не мае ніякіх падстаў адказаць у гэтым крэдыце. Перамовы былі сапраўды вельмі цяжкія. У гэтых перамоў абмяркоўваліся толькі эканамічныя чыннікі, і тут ніякім чынам нельга прымацоўваць сюды нейкія палітычныя з'явы і заяўляць, што МВФ мог базавацца на нейкіх палітычных працэсах.
У эфіры «Экспертыза свабоды». Кіраўнік Цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук абмяркоўваюць, ці выратуе крэдыт МВФ беларускую эканоміку. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ось про умовы выделения кредиту давайте поговорим. Як означають представники МВФ, фонд ухвалил антикризисную программу белорусского уряду. Відомо, что она предугляжує скорочення держинвестицій і метових банковских кредитов, замороження росту заробков, девальвацію рубля і інше. Як можна оцінити эту программу? Господар Романчук.
Бачил проект этой программы. Это документ, який нічим не дрозніться от того, що робив урад Білорусі у опошні там 5 годов. Это замороження заробков, змінення курсу білоруського рубля і зменшення податків. Там нема імперативу по лібералізації це. Прем'єр-міністр говорить про те, як протягувати старі місцеві програми. Это один з самих згубних для білоруської економіки помилок, коли у ситуації такого кризису ми протягуємо помпувати бюджетні сродки і займні сродки в цей проєкт. Заморожуючи ще більш капітал і затягуючи Білорусі у довгову петлю. Коли ми не змінимо пріоритети і перейдемо на швидше ринкові міри, то відбудеться те, що відбулося, наприклад, з Киргизстаном, з Молдовою, з Мексикою, Туреччиною. Коли кредити МВФ і програми просто довели не до реформ, не до оздоровлення економіки, а до того, що ще більш поглибився кризис.
Так, справді, ось Лукашенко недавно казав, що буде протягуватися програма будівництва агрогородку. Господар Крук, як ви прокоментуєте цю програму антикризисную, под якую МВФ выделил кредит? Господар Романчук каже, что она не надто уже и такая радикальная и рынковая.
МВФ і його програма «Стендбай», яна завсёди предухлежує, перш за все, макроекономічну стабілізацію. МВФ видає гроші на короткотермінову стабілізацію. І розважається об довготерміновому розвитті Білорусі, гэта не є задача МВФ. Тому МВФ виставив ті умови, у відповідності з якими він бачить, що Білорусь може вийти з ситуації дефіциту гандлевого балансу, з дефіциту державного бюджету. Ті умови, які виставив МВФ, стандартні, подобні умови, вони виставляються шмат для яких стран. Що було трохи нечаканим для Білорусі, гэта потребування девальвацію, а гэта знову-таки стандартне потребування МВФ. Другі чинник – це обмежування фіскальних розходів уряду. Гэта так само стандартне потребування Міжнародного валютного фонду. Коли буде опублікований кінчатковий варіант гэтага меморандуму, сьогодні на сайті Міжнародного валютного фонду з'явилось тільки резюме, де виказані ось три гэта основні умови – девальвація, обмежування державних розходів, лібералізація ціну і обмежування заробків.
Ось господар Крук сказав, що гэтыя патрабаванні былі агучаны беларускімі афіцыйнымі асобамі. Але вось Александр Лукашенко 9 студзеня, выступаючы падчас прызначэння кадраў, адзначыў, што МВФ патрабуе толькі замарожвання росту заробкаў і дэвальвацыі рубля. То бок беларускія ўлады як бы хаваюць ад грамадства, што гэты крэдыт выдзелен пад цэлую праграму нейкіх дзеянняў, іх можна нават назваць рэформамі. Вы таксама лічыце так, господар Раманчук?
Справа в тим, що небезпека для Білорусі криється у стандартності підходу Міжнародного валютного фонду до Білорусі. Тому що, коли ось стандарти, ну, тоді ринкова економіка Венгрії, наприклад, або Латвія. Відомо, як це працює. На мій погляд, у шерегу випадків гэта міри не працюють. Гроші для країни дають, а урад не серйозно підходить до скасування державних видатків. З одного боку, наприклад, заробки стануть менші, але з другого боку, інвестиційна програма, каже Лукашенко, і урад будуть такими ж. Ось потребування виділити гроші під програму. программу, але сама программа еще не затверджена. Згодно с тем текстом, который я бачу учора, там переписаны те меры, которые были уже там и год, и два тому. И там заховываются и агрогородки, и разнообразные программы, которые довели нашу Украину до того, что заморозили структуру экономики, которая, по сути, является причиной, что Беларусь не отповедна до финансового кризиса.
Спадар Крук, а вам не падаецца, што беларускія ўлады нібыта хаваюць гэтую праграму ад грамадства?
Па-першае, я б хацеў зрабіць невялікую завагу. Не трэба блытаць тое, што падпісана з міжнародным валютным фондам. Як правіла, краіна, якая звяртаецца па крэдыт у міжнародны валютны фонд, яна падпісвае мемарандум з фондам аб пагадненні дзеянняў ўраду. А та праграма, аб якой, як я разумею, гаворыць спадар Раманчук, гэта ўжо на базе гэтага мемарандуму тая праграма, якую разрабатывае беларускі ўрад для ўнутранага карыстання. Што тычыцца вашага пытання, можа сапраўды так, напрыклад, я б звярнуў увагу на тое, як падпісваўся бюджэт на бягучы год. У верасні, у кастрычніку, здаецца, беларускі парламент прымаў де-факта адзін варыянт бюджэта, а у выніку прэзідэнтам быў падпісаны іншы варыянт бюджэту, які не прадугледжвае ніякага дэфіцыту. У той жа час дэпутаты прымалі бюджэт з пэўным дэфіцытам. Такім чынам, можна гаварыць, што шэраг патрабаванняў міжнароднага